Blokinku tevlihil bücartinin 2023'ye dibin ciddici kurdun.
Partiya Mafu Azadiyan Hak Par ve bitena seri xo beştari hilbücartinin çardeh gulani 2023'ye anbibe. Ligori pezaninin lijneya hilbücartina bilind YSK'yı li Türkiye ser 120 parti hatine damezirandın. Uduna vanan da ji 36 partiyan mafe beştarbuna hilbücartini bidesxistine. Jvan partiyan yekşi Hak Par'e. Ev parti li çilyek bajarin Türkiye rexistinbuniya xo çekriye u mafe beştarbuna hilbücartini bidesxistiye. Serokê Giştiyê Hak Parê Düzgün Kaplan beşdarbûna hilbijartinên çardehê Gulanê nirxand û wiha got.
Di çardehê Gulana 2023-yan da li Tirkiye hem hilbijartina parlamento hem jî yên serok komariyê vebe kirin. Partiya Mafa Azadiyan Hak Par jî beşdarî van hilbijartin bibe. Vek tezanin li Tirkiye 120 partiyên bi avayekî fermî hatiye ava kirin. Civan partiyan tenê 36 partî bi kêmanî li 41 bajar Parezgahin rexistina xwe tamam kirin û şert û mercên yasayî yên pêwîst ji bo beşdarbûna hilbijartinê çêkirin. Her vajî aliyên lijneya bilind a hilbijartinan ve bi fermî hatiye ragihandin. Ku Hak Par jî van partiyên ku mafê vê yekî heye ku beşdarbûna hilbijartinê çardeh gulanî 2023-yan da bibe.
Kaplan bangî hemû kesên ku azadî û demokrasiyê dixwazin dike û dibêje bila werin dengê xwe bidin Hak Parê. Kaplan Hak Parê jî wek dengê Kurdan dibîne û wiha dibêje.
Em kêfxweşin ji ber ku her kesê alîgirê demokrasî û azadiyê bi taybetî jî gelî Kurd li ser sindokan ve dengê xwe bidin. Em ê vek Hak Parlı hember politikayên dijî Kurdan nijatperestî, şövenizmî û nîqaşî militarîst li serdestin. Bibin dengê gelî Kurd. Hem partiyin ku beştari hilbijartinin bibinji hazineye gelek peredistinin u her rojde televizyon u radyoyunda imkanı van heye ku nerni ha binin zaman. Her çıkas Hak Par jivan derfeten bepar beji jubo da khaza bingihin an gelli kurt bine rojevi bi hemu hezi ha ve pek bine.
Serokê Giştiyê Hak Parê Düzgün Kaplan radigine ku ewe alikari nedin peymana komari u peymana neteveyi. Kaplan van her du itifaka jî rexnedike û wiha dibêje.
Blokên ku tevli hilbijartinên 2023'ye dibin ciddi jî kurdin. Ji bo çareseriya pirsgirêkên serekeyên welat bi taybetî pirsgirêka Kurd pêkanîna demokratîk bûyîna rasteqîn ji aliyên van blokan ve tu projeyek şember nîne. Derdê van text û rant e. Taybetmendiya serekiya itifaka gel a bi pêşengiya AKP, MHP, BBP ve hatiye avakırın otoriter, paşveru, nijatperest u dijminatiye kurdane. Tıfaka millet yeku ji Ali CHP İYİ Parti gelecek Saadet Deva u Demokrat Parti ve hatiye avakırın ji tıfaka gel cüdatır nine. Kemalist u partiyin raskır u reaksiyoner a liberal dijî kurdun. Ji xeyni van tıfakan itifaka ataji heyaku hat ragihandın duruşma Xazî biye ku dibêje ez Tirkim. Hatiye demezrandin ku di muhalefeti li dijî Kurdan ber bi tundu tujiye ve diçe u ji zafer, adalet, Türkiye ittifak partiye ülkem pekti. Di heman demê de ittifaka keto azadiye ya ku ji Ali HDP u partiyên çep a Kemalîst hatiye avakirin jî heye daxuyand ku ev jî ji bo CHP-ya ku Türkiye bûyna dike armanç û bingê politikaya red, inkar, imhayê li hember Kurdan danî ve pişkirî bidin.
Kaplan banga xwe ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd jî diyar dike û di vî warîda jî nêrînê xwe wiha tîne ziman.
Hak Par di li dervayê van hemû blokan bibe dengê gelî Kurd. Em vek Hak Par, em ê li hember anti-Kurd bûyînê li dijî politikayên red, inkar, imha û hevildanên asimilasyonê. Ji bo çareseriya pirsa Kurd bi rêyên aştiyane û demokratîk. Li gel Tirkî zimana Kurdî bibe zimanekî fermî. Di ednigariya pir netevî da çareseriya federalî vere rojevê. Ji bo layîk bûyînek rasteqîn û demokratîk bûyînek vateya nujenda. Ji bo daxwazên rêya yên aleviyan û komên din an etnîkî û olî. Ji bo ji holê rakirina şîdetê jî jiyana civakî Jibo avakirina havirdor u bajaran, jibo aboriye, jibo aşiti, azadiyu demokratik buyne emi bixebitin.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.